Velkommen i kirke. Det er måske lidt sent at sige det, men særlig velkommen til dig, som er rejst langt for at være i kirke og komme hjem til familien i jul. I julen, der rejser danskerne allermest, og rigtig mange af os, vi skal hjem, hvor vi kommer fra. Og jeg kan se, at der er kommet sådan en eksilkøbenhavner i hvert fald der, som er kommet hjem, hvor hun kommer fra, for at være på besøg hos familien. Fordi det skal vi jo, når der er jul, så skal vi hjem, hvor vi kommer fra. For så bliver det ikke rigtigt med jul. Og så ved jeg godt, at nogen af os, vi er jo fanget her. Men det kan godt blive jul alligevel. Kan det ikke det? Det kan det jo godt. Mange rejser Danmark tyndt i julen, og på mange måder så ligner det faktisk juleevangeliets verden. Det rejsemareridt, som var den dag, eller i perioden op til, hvor Jesus han blev født, det kunne give enhver DSB-ansat røde knopper. Det er helt vildt, som folk de skulle rejse. Den romerske besættelsesmagt, de skulle have styr på, hvor mange mennesker, som de egentlig havde under sig. Og hvis du tror, at det var et udtryk for omsorg, nu skal vi finde ud af, hvor de bor, om det passer med, hvordan det er med fødeklinikker og sådan nogle ting, så tager du fuldstændig fejl. Det var ikke et udtryk for omsorg. Det var et udtryk for, at man skulle have beregnet skattegrundlaget. Så det romerske rige, de førte krig, og de havde besat hele Mellemøsten og det halve af Europa. Og krig, det er som bekendt dyrt, og nu skulle de have nogle flere penge i kassen. Og romerne, de var snu. De vidste godt, at jøderne, de var nogle skarpe administratorer. Så de sagde til dem, nu rejser I bare alle sammen hjem, hvor I kommer fra, og så har I styr på, hvor mange der er, og så skal vi nok komme og kræve slanterne ind, når det er tid til det. Og det var derfor, at det var sådan, at alle i julen dengang måtte rejse derhen, hvor de kom fra. Josef, han måtte tage sin forlovede Maria, som var højgravid, og rejse tilbage til Betlehem. Det var der, han kom fra. Og det var jo ikke bare sådan at tage afsted. Det var en lang og anstrengende rejse. Jeg har ladet mig fortælle, at den tur sådan til fods almindeligvis tog omkring 10 dage. Og det er vel at mærke 10 dage med en højgravid kone. Det lyder ikke rart. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor træt jeg er, når jeg har rejst i 10 timer. Og der har jeg jo som regel siddet ned i 10 timer. Det gør vi jo, når vi rejser, medmindre vi tager DSB. Alle rejser, og selv om Bethlehem ikke dengang var nogen imponerende stor by, og det er det sådan set stadigvæk heller ikke, så var der kaos i byen. For når man begynder at sige, alle dem, der kommer herfra, de skal tilbage, så er der rigtig, rigtig mange mennesker. Og Lukas, han siger sådan ganske kort, at der var ikke plads til dem i herberget. På græsk, som er det nye testamentes grundsprog, så er ordet for herberg og for gæsteværelse, det er det samme. Katalumati hedder det på græsk, men det er I ligeglade med, det er jeg stort set også. Men det er det samme ord, gæsteværelse og herberg. Og rigtig mange, de har sådan spurgt mig i forbindelse med julen, hvorfor er det, at Josef og Maria ikke bare sover ved familien? Og det ved vi faktisk ikke, om de gør eller ikke gør. Men lad os nu lege med tanken om, at Josef og Maria er kommet til familiens hus, og Josef, han har formodentlig ikke været ene barn. Man fik mange børn. Og der er alle de andre søskende, og deres børn og konerne, de kan ikke sammen, og sådan noget, I ved, hvordan det er i sådan nogle familier nogle gange. Og så kommer Josef oven i købet der med en kone, som er gravid. Så er det faktisk sådan, at hvis nu hun skulle give sig til at føde, jeg kan huske dengang, vi skulle have vores første barn, så kom vi ud i en taxa her, og lad os bare sige sådan her, det var noget mere fremskredet, end vi havde regnet med. Og den her taxichauffør, det var en indvandrerfyr, der havde mange børn. Og lad os bare sige sådan, hastighedsgrænserne, de blev ikke overholdt. Han skulle ikke have en fødsel i sin taxa. Og det kan jeg godt forstå, han ikke skulle have. Jeg vidste jo ikke bedre, men så jeg havde god tid. Det havde han ikke. Og det er det samme, som sker her. Familien, de skulle ikke have en fødsel inde i deres stue. For hvis det skete, så ville de alle sammen blive religiøst urene, og så kunne de ikke have kontakt med andre mennesker i en hel uge. Og det går jo ikke. Så det er en af grundene til, tror jeg, at Josef og Maria blev vist om bagved til stallen sammen med dyrene, fordi så kunne der ske det, der skulle ske, og så var der ikke nogen, som blev urene. Gravide, fødende, de blev holdt i en armslængdes afstand. Og jeg kan levende forestille mig, hvordan Maria, hun har haft det. 10 dages rejse, begyndende vejr, og Josef, han kommer helt fra Betlehem. Nu skal vi helt derned, og så skal vi være sammen med hans familie, med svigermoren. Og jeg skal oven i købe føde, og det skal foregå der. Og nu får vi stallen. Og englen, hun har stået og sagt til mig, at jeg skal føde et barn, og det skal være med Helligånden, som er faren. Hvis Maria, hun har været en anelse bekymret for, hvordan hun lige skulle få sagt det til Josef, der er 9 måneder før, så forstår jeg hende godt. Men han åd den og sagde, det er i orden. Jeg er barnets far. Og nu sidder hun så der hos svigerforældrene i Bethlehem og skal til at føde ude i deres stald. Jeg tør ikke tænke på, hvordan stemningen mellem Josef og Maria har været. Men det har ikke været idyl. Det har ikke været det her fantastiske, rare, lækre, nu kommer det her barn, vi har ventet på. Det hele det har været presset, stemningen har været intens, og lugten har været, ja, det kan jeg ikke engang beskrive. Det korte af det lange er verdens frelser. For det var jo det, som de vidste, at han var. I hvert fald Maria, for det havde englen sagt. Han blev født i en stald langt væk fra mennesker og steder af betydning. Kontrasterne de bliver tydelige i Bethlehem. Dem, der har råd, de kommer ridende til byen. De bliver måske oven i købet båret på skuldrene af folk, der bærer dem. Dem, der har de rigtige kontakter, de bor fint. Men dem uden betydning, penge og magt, de må tage til takke med en stald, som de oven i købet har vandret 10 dage for at komme til. Kontrasterne bliver tydelige. Og ligesom i Bethlehem, så bliver kontrasterne faktisk også tydelige i vores verden i december måned. I hvert fald så lægger jeg mærke til, at der er en anden stemning i december. De af os, som har det godt, vi lægger mærke til i december. Den, som sidder på bænken og fryser. Ham, som sidder med harmonikaen op foran magasin og spiller og samler penge ind. Han har ingen tænder i den ene side af munden. Vi har ondt af dem, som er helt alene. Vi giver en god skilling til fødeklinikken i Mulungwishi, fordi det virker rigtigt at tænke på andre i julen. Og jeg tror også, rigtig mange af os har lagt mærke til avisernes overskrifter om, at der er 25.000 familier i Danmark, som har søgt om penge til at kunne holde jul for deres familie, for deres børn. Sådan nogle ting, det gør ondt i december. Kontrasterne, de bliver tydelige. Når vi har det godt, lægger vi mærke til dem, der har det skidt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gav hinanden håndslag på, at den fornemmelse, den holdt ud over januarudsalget i år. For det er en rigtig, rigtig god ting, at vi lægger mærke til dem, som ikke har det, som vi har. Og Lukas evangeliet, som er der, hvor vi finder juleevangeliet, er fyldt med kontraster. Verdens konge, han fødes ikke i kongebyen Jerusalem på et slot, men i en flække Bethlehem i en stald. Alle de fine og fornemme, de står ikke i kø for at komme på besøg. De opdager intet, før der pludselig står 3 mænd fra Østerland og banker på døren på Herodes' slot, og han må sige, det er ikke her, det er sket. Det er ikke der, den store glæde, som skal være for hele folket, den er kommet ind i verden. Historien om Jesus viser os, at Gud griber ind i verden på en måde, som intet menneske har fantasi til at forestille sig. Det springer alle rammer, alle fantasier. Det her, det er vildt. Alting bliver vendt på hovedet med Jesus, og når det gør det, så er det, at kontrasterne bliver ekstremt tydelige. Bibelen taler om, i adventstiden op mod jul, alle profetierne, at mørket overmandes af lyset, kulden må tø for varmen, Iselin, hun har ingen chance, hadet må dø for kærligheden, krigen må vige for fred, døden må vige for livet. Og det begynder alt sammen med et lille barn, som fødes i en stald i Bethlehem. Gud bliver menneske. Og så ude på markerne, der har vi de her hyrder. Det er mennesker, som ingen tager alvorligt, som ingen regner med. Faktisk så er en hyrde, det er ikke en menneske, som kan vidne i en retssag på det her tidspunkt, for han er utroværdig. De sidder derude på marken og vogter deres hjort. Datidens menneskesyn, det var præget og styret af positioner. Og for nu at sige det pænt, så var hyrderne nok de mest ydmyge mennesker, man kunne finde. For når man sidder i mørket med et tæppe om sig og fryser og passer for, så ved man godt, at man ikke er noget særligt. Det er helt tydeligt, for hver gang tænderne de klapper i munden. Man har ikke høje tanker om sig selv. Men i mørket, på marken, i kulden, oplever de pludselig varme og et stort lys. Bibelen kalder det Herrens herlighed. Jeg ved ikke, hvad det er, men det var nok til at skræmme hyrderne, som ellers ikke var bange for at være ude i mørket. Englen siger til dem, Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren, og dette er tegnet, som I får. I skal finde et barn, som er svøbt og som ligger i en krybbe. Det er Gud, der vil have verden i tale. Og når Gud vil have verden i tale, så kan vi ikke slå op i Statstidende og se, hvad der sker. Så står det ikke på DR.dk. Det står heller ikke på Facebook. Når Gud, han vil have verden i tale, så sker det på en helt anden måde. Guds søn, han fødes for hele folket, og der er ingen undtagelser. Det begynder i stallen i Betlehem, men der er ingen undtagelser. Det bliver understreget ved, at de første, som hører om det, er de mest ydmyge og i verdens øjne betydningsløse mennesker, hyrderne på marken. Der begynder det. Det står ikke på Facebook, det står ikke i Statstidende, på DR.dk, men det begynder som en historie, som engle, der taler til ydmyge mennesker og siger, se, jeg forkynder jer en stor glæde. Og det er det, der sker over hele landet lige nu. En stor glæde for alle mennesker forkyndes. Vi fortæller historien om Gud, som blev menneske, om Jesus, som blev født i stallen i Betlehem. Og det betyder noget for os alle sammen. Det betyder noget for dig. Jesus er ikke givet for nogle særlige udvalgte. Jesus kom ikke ind i verden for de intellektuelle. Jesus kom ikke ind i verden for at tage sig af de, som kalder sig kristne, eller dem, som sidder på kirkebænken hver søndag. Jesus kom ikke kun for dem, som er rige, for dem, som er velklædte, for dem, som er danskere, men for alle. Og det siger jeg helt trygt, for jeg tror fuldt og fast på det. Der er ingen undtagelser for Guds kærlighed. Det lille barn, som fødes i stallen i Betlehem, den kærlighed er du ikke undtaget for. Den kærlighed er du dækket ind af. Det er også for dig, det skete. Og Gud vender op og ned på alting. Uanset hvad du tænker om dig selv, så er du et Guds barn, og han giver sig selv, fordi han vil gå med dig gennem dit liv. Han giver sig selv, fordi at du kan leve længere end livet selv. Og det er ganske muligt, at du er noget helt særligt, men for Jesus er du ingen undtagelse. Han kom også for dig. Og det er kærlighed, og det er derfor, vi i dag er her. Det er derfor, vi fester. Det er derfor, vi fejrer jul. Kærligheden er kommet ind i verden. Glædelig jul til dig.